edhe sene ka qeveria jone.
Nale me vet vet i këshyri thellë, syte mi e shok këta qia që jën du na përbi. I kujtoj edhe fjallë që shpesh i komni, që besajnë sahi se me thnesh këtra ti. Sko më krenari, asë gjokën familjar, rëna ti bjen i si grupi parlamentar. Na kafshi fasha zez, e sko më fashet bardh, jena prapa grillave presi me rajt me na ardh. E kjo jeta është garë, ku me mujt këtë kalojnë, këta qiat t'i lojnë, e t'mira ti posedojnë. Dikush janë me zemër, po ka hile me t'madhe, shtuja kajtëm nanën, varës në shqitare. Ndaq për pare, a i një e korotim, kryje si janë vend parë, një Evropë dojmë integrim. E nëzat kuro burë, s'ka punë e azve, pra prendimet që na dhojnë, pikthejnë ka vedetja. Ti ma su tërza, vla drejt lufta, e di që po t'sulmojnë, po t'lut na qëndra. Ti ma su tërza, vla mos ga pa, këtë rast po e presim po mra, pa mos shika. Ti ma su tërza, vla drejt lufta, e di që po t'sulmojnë, po t'lut na qëndra. Ti ma su tërza, vla mos ga pa, këtë rast po e presim po mra, pa mos shika. Rimime,
trillime,
pa përfundime, njerëzimi jetën këtë njëre vazhdoj. Trishtime, s'ka ndryshime, idhnimi vetë vetër veç pret ta prezentoj. Ja bojmë qepin vetit, e thojmë jena para, po të mirat e botës, rallë kun pivrej. E këtë po monona se na undru fara, edhe djeli kur mbjet i e teme sën pëzhej. O zot pjera me, pluta me forës madhe, na jem fikë të shqipes, në nësë ton shqiptare. Buka që hajmë, një dit munet me navra, se veç vetë po plion vetën e ka përqa. Presim rekulli, po mrekulli s'ka, ku ashtë me t'pojeci na presim alja. Po ajo mos kthejet, e as me parës bletën, zira na mbuloj edhe pse djeli po vrehet. Ti ma su dorza, vla drejt lufta, e di që po t'sulmojnë, po t'lut na qëndra. Ti ma su dorza, vla mos ga pa, këtë rast po e presim po mra, pa mos shika. Ti ma su dorza, vla drejt lufta, e di që po t'sulmojnë, po t'lut na qëndra. Ti ma su dorza, vla mos ga pa, këtë rast po e presim po mra, pa mos shika.
Se ma kështu s'mun të vazhdoj, zorë që t'përbanoj, e jetën se kuptoj kur është njësoj. Sa fmijën pa po benon, lotin që kur se thon, vjen dita kur përgjegje ki me van.